Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče pozdravil odprtje Newmanovega inštituta na Švedskem. Papež bo jutri obiskal italijansko mesto Carpineto Romano. Duhovna misel za 23. navadno nedeljo, pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Je pozdravil odprtje Newmanovega inštituta v švedskem mestu Uppsala. Sveti oče je v sporočilu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, izrazil upanje, da bi ta ustanova okrepila intelektualne in duhovne vezi med nordijskimi državami in vso Evropo, kot se je to zgodilo po ustanovitvi prve univerze v Uppsali, ki je nastala na pobudo papeža Siksta IV. Naj bodo slavna tradicija študija, nepristranska težnja po znanju na vseh področjih ter močna predanost veri in človeškemu razumu znak kakovosti tega novega središča za katoliško in človeško odličnost, je zapisal papež in zagotovil svoje molitve za vse, ki poučujejo, študirajo in raziskujejo na novem Newmanovem inštitutu, da bi se težnji po božji in človeški modrosti predali z odprtimi srci in mislimi. Newmanov inštitut gre za prvo katoliško univerzo, ki jo je Republika Švedska priznala v zadnjih 500 letih, je danes odprl vrhovni predstojnik jezuitov pater Adolfo Nicolas, ki je pri sveti maši poudaril, da si je svobodo vesti mogoče pridobiti z iskanjem resnice. Pater Nicolas je tudi izpostavil velik pomen pravkar odprte ustanove za švedsko družbo, pomen inštituta, kjer bo mogoče pridobiti diplomo iz filozofije in teologije ter skandinavske in evropske umetnosti. Inštitut pa naj bi predstavljal tudi stično točko s švedskim akademskim svetom, prostor duhovnega poglabljanja in kraj srečevanja s predstavniki švedske kulture. Popoldne je na univerzi v Uppsali potekala še konferenca z naslovom Newman in ideja univerze, ki so se je udeležili švedski univerzitetni profesori.
Papež Benedikt XVI. Je imenoval monsignorja Giorgia Lingua za apostolskega nuncija v Jordaniji in Iraku ter ga povišal v nadškofa. Monsignor Giorgio Lingua, ki je bil dosedaj svetovalec na nunciaturi, se je rodil leta 1960 v Fosano v Italiji in bil v duhovnika posvečen leta 1984. V diplomatsko službo svetega sedeža je vstopil leta 1992 in služboval na slonokoščeni obali in v Združenih državah Amerike, na Vatikanskem državnem tajništvu in apostolskih nunciaturah v Italiji in Srbiji. Papež Benedikt XVI. Bo jutri obiskal italijansko mesto Carpineto Romano in sicer ob 200-letnici rojstva Vincenza Pečija, nekdanjega papeža Leona XIII. Sveti oče, ki se bo na pot odpravil s helikopterjem iz Castel Gandolfa, bo na lokalni stadion Galeoti predvidoma prispel ob 18:45, kjer ga bodo sprejeli tamkajšnji škof monsignor Lorenzo Lopa ter župan in nekateri drugi predstavniki oblasti. Ob 9:30 bo sveti oče daroval sveto mašo na osrednjem trgu mesta Carpineto Romano. Po maši bo na kratko pozdravil predstavnike tamkajšnjega mesta, nato pa se bo še pred poldnevom vrnil v Castel Gandolfo. Benedikt XVI. Bo majhno mesto Carpineto Romano, ki leži okrog 80 km stran od Rima, obiskal kot tretji papež. Prvi obisk je bil obisk Pavla VI. 11. septembra 1966 ob 75. obletnici okrožnice Rerum Novarum ali o novih stvarih. Drugič pa je Carpineto Romano obiskal Janez Pavel II. In sicer 1. septembra 1991, ko je izid omenjene okrožnice slavil 100. obletnico. Papež Leon XIII. Se je kot Vincenzo Pecci rodil leta 1810 v Carpineto Romano v ugledni in zelo verni družini. Leta 1943 je bil posvečen v nadškofa in poslan za nuncija v Bruselj, kjer je odblizu spoznaval družbeno in politično delovanje belgijskih katoličanov. Kasneje je postal škof v Perugi in bil imenovan za kardinala. Za papeža je bil izvoljen po Piju IX. 20. februarja leta 1878 in prevzel ime Leon XIII. Vodenje katoliške cerkve je prevzel v času, ko se je ta soočala z novimi državami narodov in držav, ki so nasprotovali priznavanju cerkve kot institucije in bili ponekod celo sovražni do vere in njenih vrednot. Med številnimi okrožnicami Leona XIII. Je posebej izstopajoča prva socialna krščanska okrožnica Rerum Novarum ali o novih stvarih, ki je izšla 15. maja 1891. V njej se je papež približal različnim družbenim problematikam in delavskemu vprašanju, utemeljil družbeni nauk cerkve in nakazal smernice katoliškega delovanja. V okrožnici je med drugim obsodil boj med družbenimi sloji ter delodajalce in delavce opozoril na vzajemne dolžnosti, izhajajoč pri tem iz pravičnosti.
Člani Dominikanskega reda so se v sredo sestali v Rimu, kjer se je na Salezijanskem inštitutu začel njihov generalni kapitel. Red, ki ga je leta 1216 ustanovil Dominik Guzman, se na generalnem kapitlu zbere vsake 3 leta. Namen njihovega zasedanja pa je pregled dejavnosti in navzočnosti Dominikancev na različnih celinah ter začrtanje apostolskih smernic za prihodnost. Generalni kapitel, letošnji se bo zaključil 21. septembra, je tudi priložnost za molitev in sprejem izzivov, ki jih svet in cerkev postavljata pred dominikanski red, prav tako pa tudi za skupno stremljenje k dialogu z verujočimi in neverujočimi v Kristusovem imenu in imenu evangelske resnice. Na letošnjem generalnem kapitlu v Rimu se je zbralo kakih 100 bratov iz vsega sveta, zasedanja pa se udeležujejo tudi nekateri dominikanci laiki, nekatere menihinje in sestre. Generalni kapitel se je začel s sveto mašo, ki jo je vodil sedanji mojster reda brat Carlos Aspiros Costa. V nedeljo pa bodo dominikanci izvolili svojega novega mojstra, in sicer 86. naslednika svetega Dominika. Prihodnji teden bodo udeleženci kapitlja razpravljali o študiju pridiganja, ki je posebna karizma dominikancev, kot tudi o intelektualni in duhovni formaciji bratov, upravljanju reda in financah. Prihodnji generalni kapitel dominikanskega reda bo potekal leta 2013.
Kongres katoliških laikov Azije, ki ta teden poteka v Seulu v Južni Koreji na temo Oznanjati Jezusa Kristusa v današnji Aziji, se zaključuje. Več kot 400 udeležencev kongresa, predstavnikov več kot 20 azijskih držav, članic Zveze azijskih škofovskih konferenc, je danes sodelovalo še v zadnjih razpravah, jutri dopoldne pa bo še potekala zaključna sveta maša. Sklepni govor z naslovom Katoličani laiki, pričevalci upanja za dobro azijskih narodov je danes imel predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Spregovoril je o evangelizaciji v luči nekaterih cerkvenih dokumentov, izpostavil pomen pravilnega odnosa med vero in kulturo ter poudaril vlogo ustrezne formacije katoliških laikov. Med drugim je dejal, da so primarni kraji formacije laikov župnije, ki so prave telovadnice krščanskega življenja, pomembne oporne točke, šole za občestvo in versko pričevanje. Pred izzivi, ki svet postavlja pred cerkev, mora tudi župnija v Aziji biti pri svojem poslanstvu podprta in deležna pomoči strani majhnih skupnosti, je dejal kardinal in izpostavil pomen vernikov laikov, ki so veliko upanje za cerkev. Kardinal Stanislav Rilko pa je spregovoril tudi za naš radio in dejal, da je bil kongres v Seulu med drugim tudi previdnostna priložnost, da azijskim kristjanom izrazimo svojo solidarnost in svojo globoko občestvo v veri. Pri tem je izpostavil, da za Azijca ni lahko živeti krščanstvo, saj le to prinaša težki prelom s tradicijo in obsojanje strani okolja. Zaradi močnega verskega pluralizma pa obstaja tveganje, da se krščanska identiteta pomeša s sinkretizmom ali relativizmom. Trenutno največji problem pa je po kardinalovih besedah nepriznavanje ali omejevanje verske svobode in fundamentalistične drže, ki pogostokrat prehajajo v pravo preganjanje kristjanov. V Azijo se danes žal vračajo mučenci, je dejal predsednik Papeškega sveta za laike. Duhovna misel za 23. navadno nedeljo. Pripravil pater Viljem Lovše.
Spoštovana poslušalka, cenjeni poslušalec, Jezus očara, a ne prevara. Evangeljske besede so jasne in nedvomne. Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Bogoslužje naj vabi v molitev z 90. psalmom. Podari nam, Gospod, modrost srca. V prvem berilu pa bereva Salomonovo molitev za dosego modrosti. Iz tega se nam poraja vprašanje, ali midva lahko sprejmeva Jezusove besede, ki tako trdo zvenijo, če najnega srca ni dosegla modrost od zgoraj? Prav modrost od zgora je tista, ki omogoča, da se tvoje in moje srce odpreta skrivnosti Božjega Sina, ki razodeva sijaj očetove ljubezni do vsakega izmed nas. Če srce, tvoje ali moje, tega sijaja ne zaznava, je vse zaprto in odvratno, ovirano in odbijajoče. Ne pozabiva, da je modrost vodila stvarjenje vsega obstoječega sveta in vesolja, pozna skrivnosti stvari, zato, ker pozna Božje misli. Ko Jezus oznanja milost svojega dobrega oznanila ali evangelija, ne preskoči najne človeške narave, ampak pokaže njeno izpolnitev in uresničitev. Jezus razodeva resnično Božje obličje, ter pozna človeško hrpenenje in to mu zagotavlja uresničitev. Zakaj se torej Jezusovo govorjenje tvoji in moji naravi tako upira in je tako odbijajoče? V odgovoru na to vprašanje se skriva drama in hkrati slava človeka. Vsak izmed nas hrepeni po dobrem, a v sebi nimamo kriterija, da bi znali to dobro tudi razločevati in se zanj odločiti. Nihče, ki je zdrave pameti, ne bo trdil, da družinska čustva niso dobra, med drugim o njih govori tudi četrta zapoved. Kdo pa lahko trdi, da so družinska čustva vedno in v vsakem primeru dobra? Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober, je rekel Jezus. Naravna naklonjenost lahko presojava le v odnosu do vsem skupne poklicanosti v človeškost, ki je naša skupna življenjska usoda. Moč sijaja Božje ljubezni, ki jo je pokazal Jezusu do vsakega človeka, pa je tista, ki določa to najino poklicanost ali našo poklicanost v človeškost. Jezus pravi, da je biti njegov učenec pred naravno ljubeznijo in naklonjenostjo. S tem pokaže, da je temelj in izvir življenja v Božji ljubezni. Le ta je kriterij razločevanja za vsako drugo stvar. A za človeško srce to ni samo po sebi umevno, še manj lahko. Vključuje neke vrste smrt samemu sebi, da bi lahko sebe živeli v polnosti. Nositi križ pomeni umreti svetu. S tem resnično vstopimo v vero, ki postane v Jezusu korenina našega življenja. Če hočemo narediti ta prehod, nenehno potrebujemo modrost od zgoraj. Poznavanje Božjih misli je vedno povezano z odkrivanjem korenin življenja. Zaradi tega odkritje modrosti in na njivi skritega zaklada vedno vključuje notranje veselje. To veselje je tisto, kar omogoči, da zaradi njega prodava vse drugo. Odlomek se konča z besedami. Tako torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec. Evangelist Luka pravi, da Kristusovega učenca prepoznamo po treh značilnostih. Prva, značilnost Kristusovega učenca je, da se odpove vsemu svojemu imetju. Drugi dve značilnosti pa sta, popoln Kristusov učenec odpušča in z drugimi deli zastonsko Božjo usmiljeno ljubezen in ostaja zvest v preizkušnjah, ker potrpežljivo živi iz Božjega miru. Imetje je vse tisto, kar vzdržuje življenje. Imetje so dobrine in naklonjenosti. Vse te stvari učenec nič več ne živi samo iz sebe in zase, ampak v popolnem zaupanju v Boga, ki vse to podarja. Tako je namreč živel Jezus. V življenje zaupava in ga okušava šele takrat, ko prenehava zaupati v dobrine in stvari. Če zaupava v dobrine, izgubiva zaupanje v življenje. Šele ko doseževa zaupanje v življenje, lahko zares z veseljem uživava tudi dobrine. Jezus svojemu učencu razodeva in obljublja življenje. Tisto življenje, ki ga on sam živi in posreduje svojemu učencu. Učenčevo življenje izvira iz Jezusovega uresničevanja poklicanosti v človeškost. V Jezusu je človeškost polna in izžareva Božjo ljubezen. Njegova človeškost nas usmeri k Bogu in od njega dobiva vso moč in lepoto. Modrost, za katero prosiva, naj nama pomaga prav k temu, k človeškosti, ki kaže na to, da je Božji dar. Ko se zaveva, da nisva večna in da umreva, je modrost na preizkušnji. Iz nje srce lahko spet zajame vso moč takrat, ko dava prostor njegovemu delovanju, kakor pravi psalem. Naj se tvojim služabnikom pokaže tvoje delovanje in tvoja slava njihovim otrokom. Ta stavek lahko v polnosti razumeva šele v Jezusu. On je namreč sijaj očetove ljubezni do vsakega izmed nas. Tebi in sebi, obema želim, da bi mu vsak dan znova lahko vedno bolj zaupala in v srcu crpala iz njegove modrosti.
John Henry Newman, še 16 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana, vodi me dobrotna luč. Čudeži. Znanost in razodetje se skladata v postavki, da v naravi vladajo enotni in ustaljeni zakoni. Svetopismo, če ga prav razumemo, odločno odklanja vsako nepravilnost, ki bi svojevoljno kršila naravni red. Skoraj vse religije razen biblične in iz nje izvirajoče si zamišljajo nešteto biti, ki so do neke mere neodvisna druga od drugih in zmožna poseči v človekovo usodo, ker pa po tej predpostavki človek ni mogel delovanja teh biti upirati na kakršnokoli zakonitost, tudi ni mogel imeti upanja, da bi dejanski sestav sveta prav spoznal. Nasprotno pa sveti pisatelji s popolno gotovostjo vsa čudežna dogajanja izvajajo iz neposrednega poseganja ali vsaj iz dopuščanja strani Boga. In ker se po njihovem gledanju čudeži ne dogajajo kar tako, temveč le namensko, se njihove izjave popolnoma ujemajo z dognanji znanstvenega opazovanja, da namreč veljajo v sedanjem redu trdni zakoni, ki izključujejo kakršenkoli samovoljni vpliv biti zunaj njega. Predpostavljanje sistema trdnih zakonov, ki je podlaga sleherni smeri filozofskega razglabljanja, je dejansko tudi osnova, na kateri temelji dokaz za razodeto religijo. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.